Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συνέντευξή μας με τον κύριο Πέτρο Παπά, ότι μαζί μας είναι και σήμερα το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του, βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025. 7 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Το 75% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. mitropolitiko.edu.gr. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα?
Όχι, έβαλε τα ζητήματά του. Νομίζω ότι ο κύριος Παπάς, εκείνο εκεί που θα πρέπει να πει, το έχει στον κόσμο που ακούει και ενδιαφέρεται για τα πασοκικά, είναι αν υπάρχει καμιά καλύτερη ιδέα στο κομμάτι της επικοινωνίας, ούτως ώστε αυτά που τα ενδιαφέροντα που μας είπατε και πριν και ο πρόεδρος σας έχει, για τα οποία έχει μιλήσει στη Θεσσαλονίκη, να τα ακούσει ο κόσμος και να τα εκτιμήσει και να φανεί αυτό στις δημοσκοπήσεις.
Ναι, κύριε Δελατόλα, εγώ πιστεύω ότι αν πιστεί ο κόσμος ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει λύση στο τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο να μειώσει στην ουσία τις τιμές των ενοικίων, και το ΠΑΣΟΚ έχει αυτό το πρόγραμμα και το έχει παρουσιάσει, αν πιστεί ο κόσμος ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα μειώσει τις τιμές των τροφίμων, και το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα με τη μείωση του ΦΠΑ και τον αυστηρότερο έλεγχο στην αγορά, και λέει και δεσμεύεται ότι θα μειώσει τις τιμές. Αν ο κόσμος πιστεί ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο μπορεί να αυξήσει τα εισοδήματα των πολιτών, και το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, γι' αυτό μιλήσαμε για το 13ο μισθό, για την επαναφορά του ΕΚΑ στους χαμηλοσυνταξιούχους, νομίζω ότι εκεί θα κριθούν οι επόμενες εκλογές, και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας με μεγάλη ένταση το επόμενο διάστημα. Να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτό το πρόγραμμα θα φέρει καλύτερες μέρες για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Είναι ένα στοίχημα, είναι δύσκολο στοίχημα, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, και μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια τεράστια κόπωση. Ο κόσμος περιμένει μια εναλλακτική. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποδείξει ότι αποτελεί αυτή την αξιόπιστη εναλλακτική.
Εσείς που προέρχεστε και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και σας είναι ο χώρος αυτός πιο οικείος, θεωρείτε ότι υπάρχει μια δυνατότητα συνέργειας σε πρώτη φάση και, γιατί όχι, και συνεργασίας με το χώρο αυτόν μετοκλογικά υπό τον κύριο Τσίπρα, αν κάνει νέο κόμμα, ή ακόμα από τον κύριο Φάμελο που σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει πολύ χαμηλά ποσοστά?
Η αλήθεια είναι ότι δεν προέρχομαι από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ πήγα το 2019, όταν ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα συγκροτήσει μια νέα κεντροαριστερά, και είπε ότι όλοι οι πολίτες οι οποίοι έχουν μια κεντροαριστερά έτσι κατεύθυνση μπορούν να είναι το σπίτι τους στο κόμμα αυτό το οποίο θέλει να συγκροτήσει. Δεν τα κατάφερε. Οπότε επέστρεψα πολιτικά στο φυσικό μου χώρο, που
μήπως
είναι κεντροαριστερά.
Μήπως τα καταφέρει τώρα?
Εγώ...
με το νέο κόμμα.
Δεν θεωρώ ότι μια προσπάθεια η οποία είχε όλες τις δυνατότητες να στεφθεί με επιτυχία το 2019 και όλο το ακροατήριο και απέτυχε, μπορεί να πετύχει τώρα μέσα από μια νέα διάσπαση. Θέλω να πω δηλαδή, ένα αστείο λίγο, και είναι οξύμορο να μιλάνε τα κόμματα εξ αριστερών του ΠΑΣΟΚ για ενότητα της κεντροαριστεράς, όταν ετοιμάζονται για μια ακόμα διάσπαση του πολιτικού τους χώρου του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως από τον κύριο Τσίπρα, από ό,τι ακούγεται. Μέσα από μια διάσπαση δεν παράγεται η ενότητα. Το ΠΑΣΟΚ, η θέση του είναι ότι δεν ασχολείται με τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, με τις όποιες διασπάσεις επίκυνται στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να πείσει όλο το ακροατήριο, το οποίο έχει φύγει από την κεντροαριστερά, και αυτούς που πήγανε στη Νέα Δημοκρατία και επιλέξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και όσους επέλεγαν το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, ότι ο φορέας της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ και μπορεί να φέρει αυτή την αλλαγή.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχη αμαία και ευάλωτων ομάδων του κόμματος. Καλημέρα, κύριε Παπά.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την όμορφη πριν συνεφιασμένη Καβάλα.
Καλή εβδομάδα.
Καλή περίοδο. Καλή περίοδο να έχουμε για την πρώτη φορά που μιλάμε.
Να είστε
την...
καλά. Να είστε καλά.
Μπράβο. Και τώρα τι γίνεται στη μια, σας βρίσκουμε στην όμορφη Καβάλα, τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα? Βλέπω τα δημοσκοπικά της Νέας Δημοκρατίας πολύ χαμηλά. Έχουμε εκεί κυριαρχία άλλων σχηματισμών, σκέψεις ότι αν υπάρχει ένα κόμμα Σαμαρά θα σαρώσει στη Βόρεια Ελλάδα. Οι μάχες που θα δώσετε δεν φαίνεται να είναι εύκολες στη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Λαζαρίδη.
Καμία μάχη, κύριε Δελατόλα, δεν είναι προημίου. Καμία μάχη δεν είναι προημίου εύκολη.
Θέλει πάντα
αγώνα και βεβαίως θέλει και επιχειρήματα. Κοιτάξτε, βλέπω και εγώ τα δημοσκοπικά ευρήματα. Δεν το αντιμετωπίζω στην καθημερινότητά μου και στις επαφές τις οποίες κάνω σε ολόκληρο το νομό. Αυτό δεν σημαίνει ενδεχομένως και τίποτα, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις πολίτες δεν θέλουν να εκδηλωθούν και κρατάνε την ψήφο τους για την ώρα την οποία πρέπει. Εμείς οφείλουμε ως κυβέρνηση και ως κυβερνητικοί βουλευτές να αναδεικνύουμε τα θετικά της κυβέρνησης, προφανώς και θα τα κάνουμε και όλα σωστά, αλλά κυρίως αυτό το οποίο εστιάζεται στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα. Πρέπει να πω ότι όταν συζητάς με τους πολίτες, που είναι λογικό να έχουν και τους προβληματισμούς τους και τους εξηγείς τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 6,5 χρόνια και σε επίπεδο διπλωματικών θεμάτων αλλά και σε επίπεδο αμυντικών θεμάτων, αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει είναι πάρα πολλά.
Και είναι πάρα πολλά. Διπλωματικό, ας πούμε, εννοείται τους χάρτες και τον καθορισμό χαρτών κλπ.
Και όχι μόνο, καταφέραμε να μεγαλώσουμε την Ελλάδα και με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Έχουμε την ελλογαλλική αμυντική συμφωνία, έχουμε τα 12 μίλια στο Ιόνιο, έχουμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, έχουμε τα θαλάσσια πάρκα. Είδαμε πρόσφατα, μόλις πριν από λίγες μέρες, την Αίγυπτο να απορρίπτει στην ουσία το τουρκολογικό μνημόνιο και βεβαίως στη θωράκιση, και κλείνω κύριε Χατζηνικολάου, τη θωράκιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και μια ενίσχυση η οποία είχε να συμβεί πάρα πολλές δεκαετίες, πρέπει να σας πω.
Εσείς ωραία τα λέτε, αλλά ο κύριος Χρύσανθος Λαζαρίδης, στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο κορυφαίος σύμβουλός του, έγραψε ένα άρθρο στα Νέα του Σαββατοκυριακού, όπου λέει ότι όσα συνέβησαν στη Νέα Υόρκη ήταν φιάσκο, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί, λέει ότι ήταν λάθος η προσέγγιση με την Τουρκία, χωρίς αυτή να έχει υποχωρήσει σε καμία από τις προκλήσεις της και σε καμία από τις διεκδικήσεις της σε βάρος της Ελλάδας, και λέει έτσι μόνοι μας ξεπλύναμε τους Τούρκους. Ένας άλλος Λαζαρίδης λοιπόν, ο οποίος μάλιστα ήταν σύμβουλος του προηγούμενου πρωθυπουργού της Νέας Δημοκρατίας, λέει τα ακριβώς αντίθετα.
Κοιτάξτε τώρα.
Και μάλιστα σε μια στιγμή που υποτίθεται ότι έκανε άνοιγμα η κυβέρνηση προς τον κύριο Σαμαρά, φαίνεται ότι σας στέλνει μήνυμα, όπως λέει σήμερα η εστία ο κύριος Σαμαράς, το άρθρο του συμβούλου του.
Γιατί είναι και σύμβουλος νυν σύμβουλος και στενός του φίλος.
Καταρχάς ο κύριος Σαμαράς να χαίρεται το σύμβουλό του, τον κύριο Χρύσανθο Λαζαρίδη, ο οποίος προερχόμενος από την αριστερά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει προσφέρει.
Καλά αυτά, καλά τώρα, 40 χρόνια.
Μισό λεπτό, αφήστε με να ολοκληρώσω.
Πολλοί προερχόμενοι από την αριστερά υπάρχουν στην Νέα Δημοκρατία.
Εντάξει, αλλά υπάρχει και συνέχεια.
Μην ανοίξετε το λογαριασμό αυτό τώρα, γιατί δεν θα προλάβουμε, έχουμε λίγα λεπτά.
Τι έχει προσφέρει ο κύριος Χρύσανθος Λαζαρίδης στην παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως στην χώρα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Σαμαράς δεν επιθυμεί την όποια προσέγγιση λέτε εσείς ότι υπήρξε από την πλευρά του Πρωθυπουργού, είναι δικό του θέμα. Και ξέρετε, έχουμε δημοκρατία, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έχει ρίξει μια κυβέρνηση ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ φρόνιμο να δημιουργήσει εκ νέου θέματα στη Νέα Δημοκρατία.
Τον οποίο τον τίμησε.
Δεν μπορεί κιόλας να τη ρίξει. Μια παράταξη, κύριε Δελατόλα, που τον τίμησε, κάνοντάς τον αρχηγό, όταν κάποια στιγμή έλεγε ότι εγώ δεν θα γυρίσω ούτε και αν με καλέσουν στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω σε αυτό να είμαι πάρα πολύ καθαρός. Εντάξει, από εκεί και πέρα όμως, το άρθρο του κυρίου Χρυσαυγουλαρίδη,
εμείς δεν έχουμε καμία αντίληση
επώνυμο,
για αυτά που λέτε. Άλλοι έχουμε.
Είναι ένα άρθρο απαράδεκτο, προκλητικό και θα έλεγα και προσβλητικό απέναντι συνολικά στην παράταξη, όχι μόνον στον Πρωθυπουργό. Και το λέω αυτό, θα σας πω ένα συγκεκριμένο, λέει για την προσέγγιση με την Τουρκία. Μα γιατί, όταν προσέγγιζε την Τουρκία ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες, και πολύ καλά έκανε, γιατί με την Τουρκία πρέπει να συνομιλούμε και με τα χειρότερά μας. Πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίες. Η Τουρκία δεν είχε το Κάσιους Μπέλι. Η Τουρκία δεν έμπαινε, δεν έκανε παραβάσεις, παραβιάσεις και εναέριες αερομαχίες στο Αιγαίο. Δεν προκαλούσε με τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά συνέβαιναν και επί εποχής Αντώνη Σαμαρά. Που καλός ο Αντώνης Σαμαράς και η τότε κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου συνομιλούσαν με την Τουρκία. Τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο ενοχλεί, θα έλεγα, τον κύριο Χρήσανθο Λαζαρίδη, ας πάει να το βρει. Πάντως, τέτοιου είδους επιθέσεις απέναντι στην παράταξη, τη θεωρώ επίθεση απέναντι στην παράταξη, όχι απέναντι
στον
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Βλέπω...
Και καλά θα κάνει ο κύριος Χρήσανθος Λαζαρίδης να είναι πολύ προσεκτικός όταν μιλάει για αυτή την παράταξη, στην οποία δεν έχει προσφέρει απολύτως τίποτα. Μόνο θεωρίες.
Πολύ επιθετικό, πιο πολύ από του Μαξιμιλιανού και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Φαίνεται
έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Μαξιμιλιανοί. Εγώ αναφέρομαι στον Χρήσανθο Λαζαρίδη, έτσι.
Λοιπόν, να περάσουμε στο κομμάτι που αφορά τα Τέμπη και την. Έχουμε πάλι στη δημοσιότητα τα Τέμπη με αφορμή τα αιτήματα για DNA τους νεκρούς ανθρώπους. Βλέπω όμως, να σας αρχίσω από αλλού, από την εξεταστική. Πάλι η Νέα Δημοκρατία, η πλειοψηφία, και το λέω γιατί είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και έχετε άμεση γνώση, χρησιμοποιεί πάλι μεθόδους σε σχέση με τους μάρτυρες, οι οποίοι μου θυμίζουν την προηγούμενη ιστορία των πονακριτικών. Αποκλείεται μάρτυρες, βάζουν κάποιους να κληθούν, που από λάθος προφανώς, ότι οι άνθρωποι έχουν αποδημήσεις κύριων. Πάλι δεν το χειρίζεστε καλά ως πλειοψηφία στην εξεταστική, η οποία ο Πρωθυπουργός είπε και έχει ευχηθεί να είναι καλύτερο το αποτέλεσμά της από τους προηγούμενες.
Όλοι το ευχόμαστε αυτό. Τώρα τα βάλατε όλα μαζί. Βάλατε και τα Τέμπη και την εξεταστική για τον ΟΠΚΕΠΕ. Να ξεκινήσω λίγο από αυτή την ανίποτη εθνική τραγωδία. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Θα είμαι πολύ, πολύ γρήγορος, αν και είναι μια πολύ σοβαρή. Η υπόθεση μου ξεκαθαρίσει ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι αυτή που εν τέλει θα μας πει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Κανείς άλλος, ουδής άλλος, και πάντως όχι κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι επιθυμούν να στηθούν λαϊκά δικαστήρια. Διαχωρίζω ευθύς εξ αρχής τον πόνο, τον ανίποτο πόνο των γονιών, οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα να λένε αυτά τα οποία λένε και να ζητάνε αυτά τα οποία ζητάνε, αλλά από την άλλη είναι φανερό ότι εκ νέου έχουμε κόμματα τα οποία στηρίζουν την πολιτική τους επιβίωση στο να μην ξεκινήσει η δίκη των τεμπών. Το λέω με πάρα πολύ καθαρότητα και με πάρα πολύ ειλικρίνεια. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη, θέλουμε να αποδοθούν οι ευθύνες, θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Για παράδειγμα, πως ένας σταθμάρχης έβαλε δύο τρένα σε μία γραμμή. Θέλουμε να δούμε τι έγινε εκείνο το βράδυ. Μπορεί να έγιναν και επιχειρησιακά λάθη στο πεδίο, έχοντας οι δυνάμεις διάσωσης να αντιμετωπίσουν ένα γεγονός πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν συμβαίνουν καθημερινά και ευτυχώς δηλαδή τέτοιου είδους συγκρούσεις. Άρα λοιπόν, το να συνεχίζουν να σπεκουλάρουν επάνω σε 57 νεκρούς και να εκμεταλλεύονται οικογένειες, κόμματα και να την βοριχούν στην ουσία, νομίζω ότι ξεφεύγει από αυτό το οποίο πραγματικά και το σύνολο του ελληνικού λαού θέλει να μάθει. Τι θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός? Την αλήθεια, να επέλθει η δικαιοσύνη, η κάθαρση δηλαδή, και το ποτέ.
Αλλά
ξανά
ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει επίσης και γιατί ο σιδηρόδρομος υποβαθμίστηκε και επί ημερών της δικής σας κυβέρνησης, και είστε 6 χρόνια κυβέρνηση, γιατί δεν προχώρησε η σύμβαση 717. Ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει για ποιο λόγο ο σιδηρόδρομός μας ήταν και παραμένει δυστυχώς ακόμη, ελπίζουμε να βελτιωθούν τα πράγματα, ένας από τους χειρότερους στην Ευρώπη.
Μα κύριε Χατζηνικολά, όταν λέω...
Για να μην ξεχνιόμαστε, προφανώς, δηλαδή. Όχι, για να μην ξεχνιόμαστε.
Επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, ξέρετε ότι σε αυτά τα πράγματα πάντα μιλάω με ειλικρίνεια. Και όταν λέω δικαιοσύνη, αυτό ακριβώς εννοώ. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί καθυστέρησε και από ποιους καθυστέρησε η 717. Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας το καλοκαίρι του 2019, όπου οι επιλογές της ήταν δύο, ή να καταγγείλει τη σύμβαση, η οποία είχε πάρει παράταση 6 φορές από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και να πάμε σε νέο διαγωνισμό που εν τέλει πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε. Δεν θα είχε ολοκληρωθεί η 717 εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ναι, προφανώς έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά το ζήτημα του ελληνικού σιδηροδρόμου, αν θέλετε, μπορούμε να το ανοίξουμε κάποια στιγμή, να δούμε συνολικά οι κυβερνήσεις γιατί επένδυσαν, ας πούμε, για παράδειγμα, στους αυτοκινητοδρόμους, που κατά την προσωπική μου άποψη σωστά επένδυσαν, και όχι στην ενίσχυση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Αλλά αυτή είναι μια ευρύτερη πολιτική κουβέντα. Δεν είναι όμως μια κουβέντα που πρέπει να την βοηθούμε και να προσπαθούμε
τώρα
να εκμεταλλευτούμε αυτές τις απώλειες των ανθρωπίνων ζώων.
Πάμε
να έρθω
σε
τώρα
μια
στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι, ναι, να έρθουμε στην άλλη εξυγχρονιστική πτυχή της εξαετούς θητείας σας. Όπου επικαλείστε το παρελθόν, βεβαίως πράγματι υπάρχει παρελθόν. Από το 80 εγώ θυμάμαι να συζητάμε για τις κοινοτικές επιδοτήσεις και τα σκάνδαλα με αυτές. Αλλά εσείς μας διαφημίσατε επιτελικό κράτος. Μας διαφημίσατε εξυγχρονισμό, μεταρρυθμίσεις. Τι κάνατε 6 χρόνια.
Κοιτάξτε.
Τι να πω και εγώ, τα ακούω Νίκος. Τώρα παρακολουθώ να δω τι θα πει ο κ. Λαζαρίδης.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι όντως αυτό είναι ένα υπαρκτό διαχρονικό διακομματικό πρόβλημα και φταίνε όλα τα κόμματα. Προφανώς και εμείς, ειδικά για τα τελευταία 6 χρόνια.
Πάντα περισσότερο φταίει ο τελευταίος. Και ειδικά όταν έχει μείνει 6 χρόνια.
Μα κύριε Χατζηνικολάου μου, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά ή όπως τα είχαμε σχεδιάσει, αν μη τι άλλο. Άρα εγώ περισσεύει να πω κάτι διαφορετικό. Δεν θα ήταν και ανθρώπινα ορθό, όχι πολιτικά ορθό. Επομένως, έγιναν πράγμα το γεγονός ότι ξεκίνησαν από το 2019-2020, πολύ πριν δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 2021 το καλοκαίρι, να στέλνονται τέτοιου είδους υποθέσεις στην ελληνική δικαιοσύνη, νομίζω ότι πιστώνεται στην κυβέρνηση. Προφανώς δεν έγιναν όλα αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν, αλλά θέλω να τονίσω το εξής. Ένα τέτοιο πρόβλημα, το οποίο το αναγνωρίζετε κι εσείς από την εποχή που ξεκίνησαν τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, συνέχεια είχαμε το πακέτο Ντελόρ, ξέρουμε τι έγινε. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά και ζυγίζαμε το μαμβάκι βρεγμένο. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά. Η δική μας ευθύνη λοιπόν είναι, και αυτό θα κάνουμε και σε αυτήν την περίπτωση, με καθυστέρηση. Ναι, με καθυστέρηση. Σας το λέω ξεκάθαρα. Θα το λύσουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Ήδη η μετακίνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ήδη το action plan, το οποίο υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2024, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως,
εδώ τώρα υπάρχει όμως και αυτό το μεγάλο πρόβλημα, ότι οι αγρότες περιμένουν να πάρουν τις ενισχύσεις τους και δεν τις παίρνουν.
Βεβαίως.
Ωραία, ναι, κύριε Σπέρι, γιατί οι Βρυξέλλες λένε ότι πρέπει να γίνει έλεγχος αυστηρότατος για να μην έχουμε τα ίδια. Ακόμα θέλει πολλούς μήνες για να ενταχθεί όλο το σύστημα στην ΑΔΑΕ. Και οι αγρότες και στη Θεσσαλία και παντού έχουν μισαδίέξοδο και κανονικοί αγρότες. Όχι αυτοί με τις Φεράρι και με τα καμπόικα καπέλα.
Θα απαντήσω και σε αυτό. Όμως αυτό το οποίο σας περιέγραψα πριν ότι συνέβαινε δεν έχει καμία σχέση με την αντιπολίτευση. Σας άκουγα και νωρίτερα, κύριε Χατζηνικολάου, και πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ μέχρι κεραίας σε αυτά τα οποία λέγατε για την πολιτική εκμετάλλευση στην ουσία που επιχειρούν κόμματα επάνω σε αυτό, και να μιλάνε για γαλάζιες ακρίδες ή να μιλάνε για συμμορία, για εγκληματικές συμμορίες. Κοιτάξτε,
άμα τα λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέα, τι να πούν τα κόμματα.
Ωραία,
τι
εντάξει.
Και
για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της, αλλά τα κόμματα πρέπει να κάνουν εκείνη τη δουλειά τους. Γιατί το λέω αυτό, να σας πω ένα κορυφαίο παράδειγμα.
Μας λένε
για τον κύριο Ξυλούρη, τον επωνομαζόμενο και φραπέ. Σωστά. Μας λένε ότι είναι γαλάζια ακρίδα και άλλους. Εγώ θα μείνω σε αυτό. Ξέρετε
τι Ρακές,
ξέρετε τι αποκαλύφθηκε μόλις την περασμένη Πέμπτη στην Εξεταστική Επιτροπή. Ότι η οικογένεια του κυρίου Ξυλούρη ή επωνομαζόμενου φραπέ, αυτή η κυβέρνηση, όχι κάποια άλλη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, έχει επιβάλει πρόστιμα τα οποία ξεπερνάνε τα 200 χιλιάρικα. Άρα λοιπόν πώς είναι, πώς γίνεται την ίδια στιγμή εμείς να έχουμε άνθρωπό μας στο ξυλούρι και την ίδια στιγμή να επιβάλλουμε πρόστιμα που ξεπερνούν τα 200 χιλιάρικα. Και προσέξτε, προσέξτε, ακούστε τώρα να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Ήρθε Παρασκευή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η πληροφορία για 21 αφημί της οικογένειας του κυρίου Ξελούρη με συγγενείς και τη Μεγάλη Δευτέρα θα γινόταν η πληρωμή του 24 μιλάω, εντάξει. Και προσέξτε τι κάναμε, σταματήσαμε και μπλοκάραμε τα αφημί ως μη όφιλε η τότε διοίκηση του ΟΠΟΚΕΠΕ. Το λέω για να συνονοηθούμε λιγάκι ότι αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας δεν τα έκανε καμία άλλη κυβέρνηση. Και αύριο, επειδή έχει πει πολλά η κυρία Αποστολάκη, επειδή ξέρετε ότι είμαι εισηγητής της πλειοψηφίας, έχω να πω και κάποια πράγματα στην κυρία Αποστολάκη. Να σας πω και κάτι.
Πάντως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, και πρέπει να κλείσουμε, παραδέχθηκε, αποτύχαμε, είπε, εντός εισαγωγικών.
Αποτύχαμε. Είπαμε ότι δεν πετύχαμε αυτά τα οποία έπρεπε να πετύχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως το να μένουμε, γιατί βλέπετε ότι δυστυχώς έχουμε μια πολύ κακή αντιπολίτευση. Και αξιωματική και την ευρύτερη αντιπολίτευση. Πάρα πολύ κακή. Το λέω διότι έχουμε μείνει στο φραπέ και στο χασάπι. Να μείνουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν μας αγγίζει. Να μείνουμε στην κυρία Σεμερτζίδου. Αλλά να μένουμε μόνο σε αυτό και για το αν θα κληθεί ο κύριος Πρωθυπουργός ή ο κύριος Μιλωνάκης, που δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΟΚΕΠΕ, διότι η εντολή που έχουμε πάρει από την Ολομέλεια της Βουλής, γιατί εμείς ως Εξεταστική Επιτροπή πάμε να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε την απόφαση της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν έχει καμία εμπλοκή ή άλλοι υπουργοί που μας πρότειναν να έρθουν στην Εξεταστική Επιτροπή σε έναν, προσέξτε, δυναμικό κατάλογο μαρτύρων. Δυναμικό είναι ο κατάλογος των μαρτύρων.
Ευχαριστούμε, κύριε Λαζαρίδη.
Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. I'm so scared of what I